Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφή. Ευχαριστούμε τον Κυριό μας και τον Θεό μας. Μας αξιώνει να είμαστε και αυτή τη βραδιά στον οίκο του. Εγώ πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είμαι ανάμεσά σας. Είναι η πρώτη φορά που επισκέφτομαι, αν και ήξερα που είναι η τοποθεσία της αίθουσάς σας, γιατί πριν πολλά χρόνια δούλευα εδώ πιο πάνω στην Αγίου Άνου, που είναι και η κεντρική οδός σας, σε μια εταιρεία με καλλιτικά, την KMS, αν την ξέρει κάποιος, και ήξερα λίγο πολύ την περιοχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα περάσει ένα πρωινό, είχα δει την αίθουσα. Με το επαγγελματικό αυτοκίνητο ήμουν οδηγός στην εταιρεία. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, που με αξιώνει μετά από τόσα χρόνια να είμαι ανάμεσά σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε πρόσωπα Αγίων ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η καρδιά μας πάντοτε, αδερφοί, χαίρεται και φρένεται όταν στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όσο χαρά και να μας δώσει μια βόλτα, ένας περίπατος, μια αναψυχή, αυτό που συμβαίνει το θαύμα όταν βρισκόμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου είναι μοναδικό, αδερφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Να έχουμε λοιπόν χαρά και ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μας. Μας αξιώνει ο Κύριος να είναι, μα είμαστε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία την Αγία. Είναι δώρο από τον Κύριο, είναι χαρισμένο από τον Θεό. Αν μας άνοιγε ποτέ ο Κύριος τη διάνοια, αδελφή, και την όραση, να βλέπαμε το τι εμπόδια προσπαθεί ο εχθρός, ακόμα και το ίδιο μας το φρόνημα τη σαρκός, να μας βάλει για να μην έρθουμε στην Εκκλησία. Πραγματικά ένα θαύμα. Θα ζούμε ένα θαύμα, αδελφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, να το απολαμβάνουμε, να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει έτη και έτη περισσότερο. Ευχαριστώ και εγώ τον Θεό με τη σειρά μου. Με αξιώνει να κάνω την ομολογία μου ανάμεσά σας, να σας φανερώσω και να φανερώσω τον λαό του Θεού πώς ο Κύριος με κάλεσε κοντά του και μας έφερε στην Αγία του Εκκλησία. Ανοίξουμε, αδελφοί, πρώτα όμως το λόγο του Θεού, να τιμήσουμε το λόγο του Κυρίου, να διαβάσουμε δύο εδάφια, την 531 σελίδα, από τους ψαλμούς είναι, τον ψαλμό Μη, 531 σελίδα, ψαλμός Μη. Το 10 εδάφιο. 531 σελίδα, το 10 εδάφιο. Τη δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου. Την αλήθειά σου και τη σωτηρία σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το ελαιό σου και την αλήθεια σου από συνάξιος μεγάλης. Σύ, Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού. Το ελαιό σου και η αλήθεια σου ας με περιφρουρώσει διαπαντός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας δίνει πάντοτε χάρη, αδελφοί αγαπητοί, και τη δύναμη να ομολογούμε όπου και αν βρισκόμαστε το τι έχει κάνει ο Κύριος μες στη ζωή μας. Είναι το μεγαλύτερο, το πιο δυνατό κήρυγμα, το πιο αμετάκλητο. Κανείς δεν μπορεί να μας αποσπάσει από αυτό το οποίο ζήσαμε και γευτήκαμε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Είναι πολύ σημαντικό, μας δίνει την ευκαιρία, και μακάρι και οι συγγενείς μας να παρακολουθούν για να κατανοήσουν, με την τεχνολογία βέβαια που υπάρχει σήμερα, να κατανοήσουν ότι συναντήσαμε την αλήθεια, γνωρίσαμε προσωπικά τον ίδιο τον Θεό μέσα στη ζωή μας. Δεν παρασυρθήκαμε από μια διασκαλία, από μια εκκλησία, από κάποια θρησκευτική σέχτα. Δεν ανήκουμε σε κάποια ομάδα, σε ένα σύλλογο, σε ένα κύκλωμα, αλλά ανήκουμε σε μια ζωντανή εκκλησία που πραγματικά φανερώνεται ο Θεός δια το ελέος του και με τη σωτηρία διότι Ιησού μας Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ μεγάλο το δώρο, είναι απλά τα πράγματα, αλλά πολλοί άνθρωποι δυστυχώς τα πολυσυνθέτουνε. Δεν έχουν συνηθίσει στην πατρίδα μας τέτοιου είδους καταστάσεις. Έτσι ήμασταν και εμείς, έτσι μεγαλώσαμε, δεν παρεξηγούμε κανέναν. Αυτά γνωρίζαμε και νομίζαμε ότι ήμασταν και οι καλύτεροι από όλους. Αλλά έχει η ώρα του Θεού που στη ζωή μας, στη ζωή του καθενός, φανερώνεται και αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Θεός προσωπικά. Ευχαριστώ τον Θεό και εγώ με τη σειρά μου, αδελφοί. Είναι λίγο μεγάλη η ομολογία μου και περίπλοκη, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είδαμε μέσα στη ζωή μας το χέρι του Θεού πόσο θαυμαστά εργάστηκε. Η καταγωγή μου είναι προσφυγική. Οι παππούδες μου, τη μεριά του πατέρα μου, είναι πρόσφυγες και οι δύο από τον Πόντο. Και ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ο παππούς μου ο Σταύρος και η γιαγιά μου η Παρθένα, ήταν παιδάκια μικρά από τη μικριαστατική καταστροφή και καταστάθηκαν στην Ελλάδα. Από τον Πόντο φύγανε. Μάλιστα, ο πατέρας μου έλεγε ότι στο καράβι που επιβιβάστηκαν από την Νεοκεσάρια της Τουρκίας, την Νεοκεσάρια του Πόντου, ήρθε ο παππούς μου, το καράβι ήταν να τους βγάλει να τους πήγαινε κάπου προς τη Ρωσία. Σε ρωσικά παράλια, και τους πήγε τελευταία στιγμή, άλλαξε πορεία, τους έφερε στην Καβάλα. Τους αφήσαν εκεί όλες οι οικογένειες. Είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε κάποιες οικογένειες με το όνομα Σαρίδης. Περισσότεροι συγγενείς από αυτό το χωριό της Νικεσάρια, σήμερα λέγεται ακόμα έτσι, Νικσάρ το λένε. Νικεσάρ δηλαδή θα πει, Νικσάρ, σαν τουρκικά, μασημένο είναι. Γιατί λέγανε από πού κατάγεσαι, από την Νικεσάρια, από το Νικεσάρ. Νικεσάρ, Νικσάρ, και ακόμα μέχρι σήμερα ονομάζεται Νικσάρ. Είναι ανάμεσα στη Σαψούντα και την Τραπεζούντα, δεν είναι παραθαλάσσιο. Έβγε ο παππούς μου με τα αδέρφια του, φυγαδεύτηκαν μέσα στο ένα καράβι τους έβγαλε στα παράλια και όλοι οι συγγενείς από το χωριό, οι περισσότεροι, περπάτησαν και φτάσανε και σταματήσαν στα λουτρά της Απολωνίας. Είναι η λίμνη Βόλβη που λέγεται σήμερα, στην περιοχή του Λαγκαδά, 30 με 40 χιλιόμετρα έξω από Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιποι συγγενείς με το όνομα αυτό, το επώνυμο αυτό, Ασαρίδης, κατευθύνθηκαν και πήγαν στην Κατερίνη. Και μέχρι σήμερα είναι πάρα πολλοί συγγενείς μας εκεί, όλοι από το ίδιο χωριό, με το όνομα αυτό Ασαρίδης. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλου τα ονόματα αυτά μέσα στον ελλαδικό χώρο. Και από την πλευρά της μητέρας μου, η μητέρα μου είναι ντόπια γνήσια Μακεδόνισσα. Πάπου προς πάπου Μακεδόνισσα, από την Νεοχωρούδα της Θεσσαλονίκης. Είναι δίπλα στις φυλακές των Διαβατών, η Νεοχωρούδα και η Πεντάλαφος. Και γνωρίστηκα με τον πατέρα μου σε κάποιες συγγενικές δραστηριότητες που υπήρχαν την εποχή εκείνη και ο Θεός επέτρεψε να έρθουν σε κοινωνία γάμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο παππούς μου, να σας πω λίγα λόγια, γιατί πιστεύω ότι κάτι ο Θεός εργάστηκε από όλα αυτά την εποχή εκείνη που δεν είχαν πολύ δουλειά στα χωράφια, μαζευόντουσαν στο χωριό και αργούσαν να ανοιχτώσει, έτσι ανοιξιάτικος ο καιρός, παρόμοιος ο καιρός τέτοιος, δεν είχαν σπορά. Μαζευόντουσαν και κάναν τα νυχτέρια στα χωριά. Βάζαν μια μικρή φωτιά στην αυλή, σε ένα τενεκεδάκι, έτσι λίγο μέχρι αργά το βράδυ. Και είχε ο παππούς μου μια Αγία Γραφή και τους διάβαζε ιστορίες. Μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό το μαύρο βιβλίο το λέγανε. Και διαβάζαν και μελετούσαν το Λόγο του Θεού και ανταλλάσσανε νέα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποιοι άλλοι συγγενείς με το όνομα Σαρίδης είχαν πιστέψει στην Κατερίνη, σε Ευαγγελική Εκκλησία. Και περνώντας από τα χωριά της Θεσσαλονίκης, συναντούσαν τον παππού μου και το ομολογούσανε για το όνομα του Κυρίου. Εύχομαι τελευταία ο Κύριος να το έκανε χάρη, γιατί έβλεπε οράσει ο παππούς μου λίγο πριν αναχωρήσει από αυτή τη ζωή. Και πιστεύω ότι ο Κύριος να έκανε χάρη και έλεος. Ο Κύριος γνωρίζει μόνο, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η γιαγιά μου στα τελευταία της, γιατί άργησε πάρα πολύ η γιαγιά μου να φύγει από αυτή τη ζωή, την κάλεσε ο Κύριος. Την είχαμε φιλοξενήσει κι εμείς, τη γιαγιά μου την Παρθένα. Της είχαμε μιλήσει πιστή πλέον για τον Κύριο και πιστεύουμε ότι επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου και έδωσε την καρδιά της στον Κύριο. Είχε και αυτή παρουσία Θεού στη ζωή της, λίγο πριν αναχωρήσει και ευχαριστούμε τον Θεό. Ακόμα βέβαια και η γιαγιά μου από την πλευρά της μητέρας μου, και αυτή λίγο πριν αναχωρήσει, η γιαγιά μου Σουλτάνα Ιδάντσι, πριν φύγει για τον Κύριο, πριν αναχωρήσει δηλαδή από αυτή τη ζωή, επικαλέστηκε τον Κύριο, το όνομα του Θεού, και μας χάρισε ο Κύριος μια ωραία μαρτυρία μέσω ενός ξαδέρφου μου. Ένα νεαρό παιδάκι, σε ηλικία 10-12 χρονών τότε. Μέχρι την άλλη μέρα, όταν είχαν συγγενείς και είχαμε κάνει την κηδεία της γιαγιάς μου, είχε έρθει εκεί που τρώγαμε όλοι μαζί στην αυλή και μας είπε τα χαρμόσυνα νέα ότι είδα τη γιαγιά να έρχεται από τον ουρανό σε νεαρή ηλικία, λευκοντημένη, μου μίλησε και ξαναναχώρησε για τον ουρανό. Και μείναν όλοι εκστατικοί. Αλλά βέβαια δεν δώσανε σημασία, δεν γνωρίζουν πολλά. Η μητέρα μου όμως είχε πάρει μια απάντηση στην προσευχή της για το πού θα πήγε η μητέρα της. Ευχαριστούμε τον Θεό που την ευαγγέλισε. Επέτρεψε ο Θεός, να γυρίσουμε λίγο τώρα στην αρχή της ομολογίας, οι γονείς μου να παντρευτούν. Αλλά λόγω των οικονομικών δυσκολιών που υπήρχαν την εποχή εκείνη, ήθελαν να κατέβουν στην Αθήνα. Κατέβηκαν στην Αθήνα για δουλειές το 1968, όχι το 1969, αφού γεννήθηκε η αδερφή μου. Παντρεύτηκαν, γεννήθηκε η αδερφή μου στη Θεσσαλονίκη. Και μετά από λίγους μήνες κατεβήκα στην Αθήνα, γιατί ήταν εδώ ήδη δύο αδέρφια του πατέρα μου, τρία, θα θυμάμαι, εργαζόντουσαν εδώ και κατεβήκαν εδώ για ένα καλύτερο μέλλον. Μπας και έχουν κάποια καλύτερη ευκαιρία, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ φτώχεια τότε εκείνη την εποχή. Είχε υπηρετήσει ο πατέρας μου εδώ στο ναυτικό. Τον είχαν φέρει εδώ στην Αθήνα, στο Παλάσκα, υπηρετούσε, στον Πειραιά. Και ήξερε λίγο την Αθήνα, ήταν και τα αδέρφια εδώ. Και αφού παντρεύτηκε τη μητέρα του, τη μητέρα μου την οποία την είχε γνωρίσει πριν το στρατό, κατεβήκα στην Αθήνα. Εδώ η ζωή του σκύλησε απλά, μέσα στο μεροκάματο, μέσα στις όποιες δυσκολίες της ζωής. Η μητέρα μου είχε μια τάση πάλι προς το Θεό. Πήγαινε στην εκκλησία των Σπατών, εκεί που είναι η εκκλησία του Χριστού που λέγεται στα Σπάτα. Έκανε ολονυχτίες, νυχτέρια τα λεγόμενα, προσευχότανε. Αλλά αδερφοί, η ζωή και το ρεύμα του κόσμου σιγά σιγά σε εξομοιώνει, σε ταποτροβάει, σε απορροφάει. Χάνεται αυτή η ευλάβεια της συμπρωτεύουσας του χωριού, ας το πούμε έτσι. Χάνεται ο σεβασμός, ένα άλλο κύκλωμα. Εδώ πλέον είσαι στην Αθήνα, είναι πρωτεύουσα. Υπάρχει πιο πολύ διασκέδαση, πιο πολύ εξωτερική βόλτα. Και σιγά σιγά αφομοιώθηκε μετά του κόσμου. Αλλά στην ζωή τους, στην πορεία τους, συνάντησαν μια δυσκολία. Δεν μπορούσαν να κάνουν δεύτερο παιδί. Είχε μεγάλο πρόβλημα μητέρα μου. Και έκανε προσευχές και διάφορα τάματα. Έτσι όπως ήξερε, επικαλούνταν όποιο Άγιο μπορούσε να βρει για να μπορέσει ο Θεός να της χαρίσει ένα παιδί και μετά από 4 χρόνια της χάρισε εμένα. Ευχαριστώ τον Θεό, επέτρεψε να έρθω εγώ στη ζωή από το πουθενά, ενώ δεν είχαν καμία ελπίδα τους γιατρούς, και ο Θεός επέτρεψε να μείνει έγκυος η μητέρα μου για άλλη μια φορά. Γεννήθηκα εγώ εδώ στην Αθήνα, σε ένα νοσοκομείο του Πειραιά, αλλά μετά από λίγα χρόνια, αφού τη γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα, έπιασε μια νοσταλγία τους γονείς μου να επιστρέψουν και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα ωραίο σχέδιο του Θεού, το οποίο εμείς αφότου πιστέψαμε το καταλάβαμε. Η μητέρα μου εδώ στην Αθήνα όταν ήτανε και μόλις γεννήθηκα κι εγώ είχε κάνει κάποιες γνωριμίες. Όλα παίζουν ρόλο. Γι' αυτό σας τα λέω. Είχε κάνει κάποιες γνωριμίες, κάποιες φιλίες με κάποιους εδώ έτσι, φοιτητές από την Κρήτη ήτανε, δύο αδερφάκια. Γνωριστήκαν εδώ στην Αθήνα και είχαν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις. Αυτό θα μας βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία της ομολογίας. Εφόσον τους έπιασε μετά τους γονείς μου αυτή η νοσταλγία να γυρίσουν πάλι στη Θεσσαλονίκη, επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα εγώ τα παιδικά μου χρόνια, δεν θυμάμαι την Αθήνα καθόλου, πρέπει να ήμουν 2 ή 3 χρονών. Μεγάλωσα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ένα ωραίο προάστιο εκεί, ήσυχο της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Βαρδάριο, πιο πάνω, δίπλα στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, όσοι γνωρίζετε. Και εκεί εξελίχθηκαν τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Εκεί θυμάμαι τον εαυτό μου παιδάκι να πηγαίνω στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Θυμάμαι την απλότητα που υπήρχε στη γειτονιά, στους ανθρώπους, πάρα πολύ το ωραίο κλίμα, η απλότητα, η γνωριμία με όλες τις οικογένειες της γειτονιάς. Όλοι γνωριζόμασταν, όλες οι μανάδες γνωριζόντουσαν. Ήξερε μία με την άλλη που πήγαιναν τα παιδιά τους. Ένα άλλο κλίμα, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε τον Θεό, μοναδικό θα έλεγα. Γιατί μετά όταν επέτρεψε ο Θεός να κατεβούμε στην Αθήνα, άλλαξαν όλα. Και μεγάλωσα πάρα πολύ ωραία τα παιδικά μου χρόνια. Άρχισε και εμένα σιγά σιγά να με πιάνει ένα ζήλος και ένα πόθος ξαφνικά για τα πράγματα του Θεού. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ. Είχε ένας θείος μου δίπλα στη λεωφόρο, την κεντρική λεωφόρο Λαγκαδά, ονομάζεται ακόμα αυτή η λεωφόρος, ένα μαρμαράδικο. Και δίπλα ακριβώς στο μαρμαράδικο, στο μαγαζί του, υπήρχε ένας ναός της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Ελευθέριος, ακόμα έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή πηγαίναμε με τον ξάδερφό μου, πρώτος μου ξάδερφος, πηγαίναμε στο μαγαζί του θείου. Εκεί δούλευε και ο πατέρας μου κάποια χρόνια, και άλλοι θείοι μου δουλεύαν εκεί, συγγενείς. Περνούσαμε από την εκκλησία αυτή. Δίπλα ήταν, τείχο με τείχο θα λέγαμε. Και περνώντας την εκκλησία αυτή, έβλεπα μέσα τα πρωινά που πηγαίναμε το Σαββάτο που δεν είχαμε σχολείο, κάποια μεσημεριανά, κάποια απογευματινά. Ο πατέρας μου ήταν εκεί, ο πατέρας του ξαδέρφου μου ήταν εκεί, άλλοι θείοι μας ήταν εκεί. Και πηγαίναμε σαν παιδιά να επισκεφτούμε τους θείους του συγγενείς μας. Δεν είχαμε και πολλές επιλογές. Μας αφήναν και οι μητέρες μας. Πάμε στο μαγαζί του θείου, πάω στον μπαμπά, έλεγα εγώ. Και περνώντας από την εκκλησία αυτή, έβλεπα έναν άνθρωπο να την καθαρίζει. Ο καντιλανάφτης της εποχής, τον λέγανε, και φρόντιζε και καθάριζε πρωινά, μεσημεριανά την εκκλησία. Και επειδή ήταν και άδεια η αίθουσα, μ' άρεσε πάρα πολύ, με τράβηξε κάτι να πλησιάσω και να προσκοληθώ εκεί. Και πήγαινα τα πρωινά και βοηθούσα. Κυρίως Σαββάτο πρωί. Καθάρισα την αίθουσα, μαζεύαμε κεριά, βάζαμε ηλεκτρική σκούπα. Ξεσκονίζαμε τα σκεύη της εκκλησίας και άρχισα σιγά σιγά έτσι να μπαίνει ένα ζήλος περισσότερο να πλησιάσω προς τον Θεό. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτά περίπου ξεκίνησα να γίνονται περίπου όταν ήμουν Τετάρτη Δημοτικού. Ήμουν κάποιος πιο μεγάλος στην ηλικία. Και ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου είχε μάθει μια μικρή και ωραία προσευχή, πάρα πολύ γραφική. Επειδή έβλεπε ότι σαν νεαρός θα αντιμετώπιζα δυσκολίες στη ζωή μου, μεγάλωνα στο δημοτικό και τα άλλα παιδιά ξεφεύγαμε σιγά σιγά ηλικιακά, μου είχε πει όποτε κάνεις μια αμαρτία, κάνεις ένα λάθος, σου φύγει μια άσχημη λέξη, να κάνεις την εξής προσευχή, να πεις «Συγχώρεσέ με Θεέ μου, δεν θα το ξαναπώ ή δεν θα το ξανακάνω αυτό. Στείλε πίσω το αγγελουδάκι που με φυλάει. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον». Αυτή την προσευχή μου λέει να λες. Και αδελφή πραγματικά μπήκε μέσα μου. Αυτά τα λόγια μπήκαν πραγματικά μέσα μου. Και όποτε μου ξέφευγε το σώμα μου και έλεγα μια άσχημη λέξη, έκανα κάτι άσχημο, ελεγχόμουνα. Πω, έλεγα Θεέ μου, τι έκανα. Λέω, Κύριε Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Δεν θα το ξανακάνω. Στείλε πίσω τον άγγελο που με φυλάει. Και 3 φορές το Κύριε Λέισον. Και πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, χρόνια και συνέχιζα με αυτή την προσευχή. Μου είχε βάλει ο Κύριος έτσι ένα επιπλέον ζήλο μέσα μου και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, στεκόμουν όρθιο στο κρεβάτι μου. Έκανα το σταυρό μου, έλεγα το Πάτερ ημών και κοιμόμουν. Και έβαζα και την αδερφή μου και το έκανε αυτό. Της λέω, έλα, κάνε και εσύ αυτή την προσευχή, να πούμε το Πάτερ ημών. και καθόμασταν και δύο όρθιοι και λέγαμε το Πάτερ ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις εμπειρίες. Έτσι περάσαν τα χρόνια. Είχα πάρα πολύ έτσι μεγάλο ζήλο και όρεξη τα πράγματα του Θεού. Σε τέτοιο σημείο, αδελφοί, που άρχισα να πηγαίνω και να ντύνομαι και Σαββάτο και Κυριακή πρωί παπαδάκι στην εκκλησία. Να πηγαίνω Πέμπτες απογεύματα, Τετάρτες απογεύματα, όπου τύχει κανένα σπερινό, να κάθομαι να παρακολουθώ. Είχα έναν ιδιαίτερο ζήλο και έναν ιδιαίτερο πόθο. Μάλιστα και ο άλλος μου ξάδερφος, ο Ζαχαρίας, το άρεσε και αυτού πάρα πολύ. Το συνάντησα μια φορά να προσεύχει, γιατί ήθελε να γίνει αγγελουδάκι, δεν ξέραμε τίποτα λόγω του Θεού. Είχε μάθει αυτός, ήθελε να δώσει την ψυχή του να γίνει αγγελουδάκι. Σαν μικρό παιδί. Δεν ξέραμε τι ήταν αυτά. Αυτά γνωρίζαμε. Αυτά ξέραμε. Και με αυτά μεγαλώναμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ωραίες εμπειρίες, απλότητα. Συνέχιζε έτσι και επόμενη χρονιά και επόμενη χρονιά να ντύνομαι συνέχεια παπαδάκι, να συμμετέχω στα πνευματικά. Αλλά άρχισε σιγά σιγά και καθώς μεγαλώναμε να μας τραβάει και λίγο κόσμος. Πήγαμε στην Πέμπτη Δημοτικού, πήγαμε Έκτη Δημοτικού, αλλά έμενα σε αυτά τα στοιχεία, σε αυτά τα σημεία. Θυμάμαι μια πολύ δυνατή εμπειρία που έζησα στη ζωή μου. Με σημάδευσε αυτή. Ήταν όταν ήμουνα στην Έκτη Δημοτικού και σιγά σιγά αρχίζαμε σαν παιδάκια να παίρνουμε θάρρος. Είχαμε μια εκδρομή στο σχολείο με ένα τεράστιο προάβλιο που είχαμε τότε και συμφωνήσαμε με κάποιους φίλους, γιατί το σπίτι μου ήταν ακριβώς απέναντι το σχολείο. Ένας δρόμος μας χώριζε, ας το πω κεντρικός. Ήταν ακριβώς στο μπαλκόνι μου, έβλεπα ακριβώς το σχολείο. Η είσοδος βέβαια ήταν από μέσα, έβλεπα ακριβώς το σχολείο, τα κεραμίδια του σχολείου. Που ακόμα έτσι είναι, ευχαριστώ τον Θεό. Στο πίσω ακριβώς στενό από το σπίτι μου ήταν ένα παρκάκι, μαζευόμασταν όλα τα παιδιά και ήταν όλες οι μανάδες γύρω-γύρω των συμμαθητών μου και όλοι γνωριζόμασταν. Όλοι μα όλοι. Ξέραμε τα πάντα ο ένας για τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Χωριάτικο κλίμα μέσα στην πρωτεύουσα. Πολύ ωραίες εποχές. Και αποφασίσαμε κάποια παιδιά στην εκδρομή εκείνη να κάνουμε σκασιαρχείο. Είχε έρθει ένα άλλο σχολείο να μας επισκεφτεί, ήταν πάρα πολλά τα παιδιά και ένας είπε την ιδέα. Ξέραμε μια γονίτσα, μπορούσαμε να σκαφαλώσουμε ένα χαμηλό καγκελάκι. Δεν φεύγουμε, βρε παιδιά, να πάμε στο παρκάκι μας να παίξουμε. Σαν παιδιά, τι να καθίσουμε τώρα εδώ πέρα, δεν πήγαινε χαμός. Και παίρνουμε αυτή την απόφαση. Πάμε να φύγουμε από το σχολείο. Κατεβαίνουμε όλοι το τυχάκι, το μικρό, τα καγκελάκια και περνάμε αυτό το κεντρικό δρομάκι. Περνάει πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και μένω τελευταίος εγώ. Την ώρα που πάω να περάσω όμως, ήταν κατηφορικός ο δρόμος. Την ώρα που πάω να περάσω, βλέπω ότι ένα αυτοκίνητο κατεβαίνει. Και ενώ κοντεύω να φτάσω απέναντι, με πιάνει ένας πανικός. Ένας φόβος. Και λέω, μην πάθω τίποτα, να γυρίσω πίσω. Και όπως γυρίζω πίσω, ξανά στο εκεί που είμαστε αρχικό πεζοδρόμιο, πατάει φρένο το αυτοκίνητο, ακούω ένα φενάρι και με χτυπάει ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο. Κατευθύνομαι εγώ προς το δεξιό πεζοδρόμιο και με χτυπάει ακριβώς εδώ στη λεκάνη. Με εξφεντονίζει από εδώ περίπου μέχρι το διακονείο, γύρω στα 5 με 7 μέτρα. Θυμάμαι τον εαυτό μου να φέρνω γύρους στον αέρα, γιατί θυμάμαι τον μπαλκόνι, ήταν ένα χαμηλό μπαλκόνι, και το έβλεπα και γύριζε γύρω μου. Ξαναγύρισε μία, δύο, τρεις φορές και πέφτω κάτω με την πλάτη στο πεζοδρόμιο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, στο ίδιο δρόμο, λίγο πιο κάτω, ήταν το σπίτι της θείας μου. Με τον πρώτο μου ξάδερφο, που ήταν ο θείος μου ο Μαρμαράς. Εκείνο το πρωινό, το συγκεκριμένο, είχε πάει η μητέρα μου στο σπίτι της θείας μου. Το οποίο είναι σε ένα περιψωμένο μπακόνι, στον πρώτο όροφο. Και καθώς πήγε να πιει τον καφέ της, εγώ και ο ξάδερφός μου στο σχολείο, δίπλα στα σπίτια του στο σχολείο, λέει η μητέρα μου στη θεία μου, να σε βοηθήσω σε κάτι δουλειές. Να τελειώνεις για να πιούμε πιο εύκολα τον καφέ μας, πιο ήσυχα. Λέει, ναι, εγώ έχω κάτι πιάτα, άσε να σου απλώσω εγώ τα ρούχα στο μπαλκόνι. Και βγαίνει η μητέρα μου στη γωνία του μπαλκονιού και απλώνει εκείνη τη στιγμή τα ρούχα. Και την ώρα που απλώνει τα ρούχα, ακούει το φρενάρισμα, ακούει ένα γκουπ και με το που σηκώνει το κεφάλι βλέπει ένα παιδί να πέφτει κάτω με την πλάτη στο πεζοδρόμιο και να σκάσει σαν καρπούζι. Εκείνη την ημέρα, επειδή είχαμε εκδρομή και βιαζόμουνα, ήθελα να βάλω τα άσπρα μου παπούτσια τα αθλητικά και επειδή δεν είχα βρει τις κάλτσες τις αθλητικές που ήθελα να βάλω και βιαζόμουν να φύγω σχολείο, πού είναι οι κάλτσες μου, τις έχω στο πλυντήριο μου, λέει η μητέρα μου. Και έβαλα κάποιες κόκκινες κάλτσες. Μου φώναζε η μητέρα μου, δεν ταιριάζω να το φοράς, φέρε να φύγω γρήγορα. Και την ώρα που πέφτω εγώ στο πεζοδρόμιο χτυπημένο στο αυτοκίνητο, εξφεδονίζεται το παπούτσι μακριά. Έσκασα με πάρα πολύ δύναμη και φεύγει το παπούτσι το άσπρο και μένει κόκκινη κάτσα. Και εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου που απλώνει τα ρούχα, το παιδί, πάει το παιδί, σκοτώθηκε. Πάει το καημένο το παιδί, την αδιάσπα παπούτσια, κόκκινη κάλτσα, βλέπει το παντελόνι, το μπουφανάκι, το παιδί μου. Αυτό είναι το παιδί μου. Και κάνει μια κίνηση να βγει από τον μπαλκόνι, να βγει από τα κάγκελα έξω. Και κρατιέται και βάζει κάτι φωνές, κάτι ουρλιαχτά. Κατεβαίνει κάτω, η θεία μου δεν είχε καταλάβει τι γίνεται, δεν μπορούσα να της μιλήσει. Εγώ με το που έπεσα εκείνη τη στιγμή κάτω, μου κόπηκε η ανάσα. Έχω μείνει κοιτάζοντας τον ουρανό, προσπαθώ να συνέλθω και ακριβώς μετά από ένα λεπτό που αρχίζω σιγά σιγά να επανέρχομαι, να αναπαίνω τις πρώτες μικρές αναπνοές, βλέπω ξαφνικά τη μητέρα μου να έρχεται. Με τα μάτια ουρλωμένα, αλαφιασμένη, δεν ξέρει τι θα συναντήσει. Μόλις την είδα εγώ σαν παιδάκι, λέω: «Αμά, θα φάω ξύλο». Σηκώνω λίγο το σώμα και λέω: «Μαμά, μην αγχώνεσαι, μια χαρά με, δεν έχω πάθει τίποτα. Μην φωνάζεις καθόλου». Η μητέρα μου περίμενε να με βρει νεκρό, αποτελειωμένο, γιατί είχα μείνει ακίνητος για λίγο, να δει αίματα, να δει δεν ξέρω τι, να δει, μην μπορώ να περπατήσω, και ανταυτού να με σηκώνει όρθιο. Το παιδί, τι έχεις, πως είσαι, τι κάνεις, πως αυτό, πως εκείνο, δεν έχω τίποτα, μαμά. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τις στιγμές. Βεβαίως, σαν μητέρα είχε χάσει τα πάντα, τον ουρανό και τη γη κάτω από πόδια της. Ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί, με πήγε στο νοσοκομείο, πήγαμε στο ιατρείο, κάναμε ακτινογραφίες, περιγράψαμε το ατύχημα και θυμάμαι σαν μικρό παιδί την απορία του γιατρού. Να κοιτάει την ακτινογραφία και να κοιτάει και τη μητέρα μου. Λέει, έτσι έγινε το ατύχημα. Λέει, ναι. Τον χτύπησε εδώ, στη λεκάνη. Ναι. Πετάχτηκε μέτρα. Ναι, γιατρέ μου, το είδα το παιδί και τα παπούτσια φύγανε και με κοίταγε. Για να σε δω, παιδάκι μου, λέει. Πάταγε στη μέση, πονάς? Όχι. Στη λεκάνη πονάς? Όχι. Σποδηλική στήλη πονάς? Όχι. Εκεί πονάς, εδώ πονάς, πουθενά δεν πονάς. Η ακτινογραφία καθαρή. Δεν έχω να σας πω κάτι. Κανονικά θα είχε, σαν παιδί στην ηλικία αυτή, με το χτύπημα αυτό, τουλάχιστον η λεκάνη να είναι σπασμένη. Κάποιοι σπόνδυλοι να έχουν μετακινηθεί. Το παιδί δεν έχει τίποτα. Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Τι να σας πω, λέει, δεν έχω να πω κάτι. Είναι απίστευτο όπως μου το περιγράφετε. Και θυμάμαι την απορία του γιατρού. Ακόμα φεύγαμε και κοίταγε την αυτογραφία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που έλεπε. Και κατάλαβε η μητέρα μου κάτι, ότι ήταν χέρι Θεού. Και μου λέει: «Έλα να πάμε», μου λέει, «παιδί μου, στην εκκλησία που πηγαίνεις», μου λέει, «και ντύνεσαι συνέχεια παπαδάκι, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Ελευθέριο», μου λέει, «που σε φύλαξε». Και με πήγε εκεί στην εκκλησία, αδερφή. Ήταν ένα μεγάλο εικόνισμα με τον Άγιο αυτόν και σταθήκαμε απέναντι κάποια μέτρα και μου λέει: «Κάτσε εδώ και προσευχή σου και πες ευχαριστώ». Ξέρετε, δεν μπορούσα να βγει μέσα μου ευχαριστία στο πρόσωπο αυτό. Κοίταγα πως κοίταγα το εικόνισμα αυτό, έσπασε το κεφάλι, με βλάβει και είπα: «Θεέ μου, ξέρω τι ήσουν εσύ και εσένα σε ευχαριστώ». Και άρχισα να ευχαριστώ μόνο το Θεό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφή. Η πρώτη μου δυνατή εμπειρία στη ζωή, θα έπρεπε να είχα τουλάχιστον, αφού δεν σκοτώθηκα, δεν έπαθα τίποτα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είχα πολλά σοβαρά προβλήματα, αλλά ο Θεός επέτρεψε να μην έχω τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ήταν μια πολύ ωραία επέμβαση στη ζωή μου, την κράτησα αυτή και την κρατάω μέχρι τώρα, και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί μετά από λίγα χρόνια, μετά από ένα χρόνο περίπου, στο περίοδο αυτή, άρχισε η οικογένεια τώρα της μητέρας μου να έχουν διάφορα προβλήματα, εσωτερικές προστριβές, διαφωνίες, διάφορες συζητήσεις. Ο πατέρας μου δυσκολευόταν πάρα πολύ με το μεροκάματο, δεν έφτανε. Είχε μια τεχνική εταιρεία που τον οποίο τον ήξεραν από τα χρόνια που δούλευε στην Αθήνα και του κάναν πολύ ωραίες προτάσεις. Έλα, του λένε, να αναλάβεις εργοδηγός μόνος σου, να είσαι υπεύθυνος σε κάποιο έργο. Αλλά ξέρεις, το έργο είναι, έχουμε ένα χρόνο έργο στη Μυτιλίνη, άλλο ένα χρόνο θα πας στη Ρόδο, άλλο ένα χρόνο πας στην Κύπρο, στην Κρήτη, σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Τα λεφτά ήταν πάρα πολύ καλά για την εποχή εκείνη. Πάρα πολύ καλά. Ο πατέρας μου θα ήταν και υπεύθυνος, θα είχε λιγότερη κούραση, λιγότερη δουλειά και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Και αναγκασόταν και έφευγε από το σπίτι πολλούς μήνες. Τον είχαμε για λίγους μήνες, όταν δηλαδή τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, κάποιο μεγάλο τριήμερο και τα καλοκαίρια πηγαίναμε εμείς να τον επισκεφτούμε. Θυμάμαι 2-3 φορές είχαμε πάει στη Ρόδο τα καλοκαίρια. Άλλη φορά είχαμε πάει άλλες 2 χρονιές συνεχόμενες τα καλοκαίρια στο Αίγιο. Φτιάχνανε ΤΕΗ, σχολικές εγκαταστάσεις μεγάλες και αναγκαζόταν ο πατέρας μου και ήταν εκεί. Και επειδή υπήρχε τώρα ταυτόχρονα και αυτή η προστριβή μέσα στις οικογένειες, Λέω, πατέρας μου, τι να ανεβαίνω τώρα από την Κρήτη ή από το Αίγιο, Θεσσαλονίκη, μια χρονιά είχε πάει και στην Κύπρο, ταλαιπωρία μεγάλη και δεν σας απολαμβάνω. Γιατί δεν μετακομίζουμε να πάμε στην Αθήνα? Και ξεκινάει έτσι, αδελφή, το έργο του Θεού σε όλη μας την οικογένεια. Η μητέρα μου, πολύ καλή ιδέα. Κατεβαίνουμε Αθήνα. Και εδώ είναι δύσκολα, και εδώ έχουμε τα προβλήματα με τις οικογένειες. Εσύ είσαι μακριά μας, εστερούμαστε. Να είσαι Αθήνα, να είμαστε πιο κοντά. Παίρνει η μητέρα μου τηλέφωνο την παλιά της τη φίλη. Αυτή που είχε γνωρίσει, φοιτήτρια που είχε έρθει από την Κρήτη, που σας είπα στην αρχή της ομολογίας μου. Και της λέει ότι θέλω να κατέβω Αθήνα. Βοήθησέ με να βρω ένα σπίτι. Της λέει, πολύ ωραία. Έχω ένα μαγαζί στο Γαλάτσι. Και ψάχνω να βρω και να βάλω και μια υπάλληλο, γιατί εγώ μένω στην Κηφισιά. Θες να σου βρω ένα σπίτι στο Γαλάτσι και να σε βάλω στο μαγαζί υπεύθυνη? Και ό,τι ώρα μπορώ, γιατί εγώ σου να πάω τα παιδιά στο σχολείο να κατέβω με την κίνηση, φτάνω 10 η ώρα στο μαγαζί. Με βάλουν φυλακή, έφαγα πρόστιμο. Το μαγαζί πήπε 9 παρά να ανοίγει. Μα ένα κατάστημα με ρούχα ήταν. Με τζιν ρούχα. Και λέει, μητέρα μου, τι ωραία ευκαιρία. Θα έχω και δουλειά, θα μας βγει και σπίτι, οι φίλοι, μια χαρά. Ό,τι πρέπει, ό,τι καλύτερο. Και αρχίζει ο Θεός και εργάζεται, αδελφοί, σ' όλα. Μας βρίσκει ένα ωραίο διαμέρισμα στο Γαλάτσι, σε μια πολυκατοικία, στον τρίτο όροφο. Την ίδια χρονιά, πριν από λίγους μήνες, στον πρώτο όροφο είχε έρθει μια άλλη οικογένεια, μια μητέρα με δύο παιδιά από την Αυστραλία, Ελληνοαυστραλή. Είχε χωρίσει αυτή η κυρία στην Αυστραλία, πήρε τα δύο της παιδιά και ήρθαν στον πρώτο όροφο στην ίδια πολυκατοικία. Στην ίδια πολυκατοικία, ένα χρόνο πριν και κάτι, στο δεύτερο όροφο έμενε μια αδερφή μας. Και αρχίζει τώρα το έργο του Θεού. Στον πρώτο η οικογένεια που είχε έρθει λίγους μήνες πριν από εμάς, στον τρίτο εμείς, κατεβήκαμε το 1986 στην Αθήνα, αρχές το 86, στις διακοπές των Χριστουγέννων, έκανα το πρώτο τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη και ήρθα στο σχολείο εδώ στην Αθήνα. Και στο δεύτερο όροφο η αδερφή μας. Και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Εμείς τότε που μέναμε στο Γαλάτσι, αναγκαστικά η μητέρα μου μας έγραψε σε ένα από τα πιο, χωρίς να ξέρει, κακόφημα σχολεία της Αθήνας. Όλης της Αθήνας. Το περιβόητο συγκρότημα Γκράβα, που είναι Πατήσια και Γαλάτσι. Είναι ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα, έχει και γήπεδο με κολυβητήριο και στάδιο, έχει νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Είναι πολλές χιλιάδες, είναι 2-3 χιλιάδες παιδιά, πόσο ήταν την εποχή και ήταν περισσότερα. Και όλοι λέγανε στη μητέρα μου, οι γνωστοί γείτονες, πού τα πήγες τα παιδιά σου. Πού το πήγες το παιδί σου. Τα ναρκωτικά, η σχολική βία, τα μπούλινγκ εκεί ήταν απίστευτα, αδερφοί. Απίστευτα. Μάλιστα, εγώ φύγα από τη Θεσσαλονίκη, από τη Σταυρούπολη, από ένα πολύ φοβερό περιβάλλον. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα, πραγματικά βρέθηκα μέσα σε μια κόλαση ζωντανή. Να φανταστείτε την πρώτη χρονιά που ήρθα, ήταν μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ακριβώς. Το Φεβρουάριο, κάπου που γίνονται οι απόκριες, είχε μαζευτεί όλα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου με μάσκες, να μην φαίνονται. Είχαν πάρει τα ρόπαλα από τα είδη παιχνιδιών, τα είχαν γεμίσει μέσα με άμμο ή με χαρτιά ή με φλούδα από πατάτες. Και καθώς περνούσαν οι καθηγητές στους διαδρόμους να πάνε να μπουν στα συγκροτήματα μέσα, το σκοπανούσαν. Άλλους δυνατά, άλλους λιγότερο. Εγώ έχω μείνει εξατικός. Είμαι πρώτη γυμνασίου. Έρχομαι στην Αθήνα από ένα περιβάλλον τελείως αδελφικό και ειρηνικό και συναντάω τα πάνω κάτω. Κάποια στιγμή έρχεται μια κλούβα με ματ. Έρχονται περιπολικά έξω από το σχολείο. Αρχίζουν να εισβάλλουν αστυνομικοί ματ με ασπίδες. Απ' την άλλη μεριά, την άλλη είσοδο του συγκροτήματος αυτού μεγάλου, να έρχονται περιπολικά και μηχανές. Και να λέω, Θεέ μου, τι γίνεται. Και να βλέπεις τώρα 200-300 παιδιά να εφορμούν και να πηγαίνουμε στις εξέδρες του σταδίου αυτού και να βγούμε πίσω από τα βραχάκια σε ένα λόφο να ανεβούμε να σκαρφαλώσουμε όλοι. Και να τρέχω κι εγώ μαζί τους. Και να μην ξέρω τι γίνεται. Τι συμβαίνει. Η δε αδερφή μου που ήταν πρώτη λυκείου, εκεί ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μοιράζανε κάτω από το θρανίο κάτι μικρές βανίλιες που βάζανε οι γυναίκες σε ζαχαροπλαστική και έλεγε, αδερφή μου, με την απλότητα που μας διακατήχε, λέει, τι μοιράζετε, λέει, βανίλες, λέει, είναι για τη νοικιακή οικονομία. Κοιτά μια στιγματία, τι λες, παιδάκι μου, της λέει, εσύ είσαι ούφο, ηρωίνη είναι. Ποια βανίλια, ποια οικιακή οικονομία. Άμα θέλεις, θα πας εκεί κάτω στην τάδε καφετέρια, έχει ό,τι θέλεις. είτε να καπνίζεις, είτε να πιείς, είτε ό,τι θέλεις έχει. Απλά θα πεις, σε στέλνει ο τάδε, η τάδε, είχε μείνει, αδερφή μου. Τόσο εύκολα τα ναρκωτικά, τόσο εύκολα. Και εγώ πολλές φορές είχε στις εξέδρες, είχαμε δει και πίσω από τις εξέδρες, δεν ήξερα τι ήταν, ζεστά κουτάλια, σύριγγες. Είχαμε δει ένα περιβάλλον φοβερό και τρομερό. Και εκεί μέσα, αδερφή, κυλούσε η ζωή μας. Αλλά ο Θεός δεν μας αφήνει. Και ξεκινάει ένα ωραίο έργο, αδερφή, το 1988. Η αδερφή μας που έμενε στο δεύτερο όροφο, στην ίδια πολυκατοικία με εμάς, άρχισε σιγά σιγά να μας ευαγγελίζει, να μας δίνει κάτι κασέτες με κηρύγματα. Και είχαμε ωραίες σχέσεις με την οικογένεια του πρώτου ορόφου. Η οικογένεια του πρώτου ορόφου άπιστη, εμείς στον τρίτο όροφο άπιστη, και κάναμε παρέες μαζί. Διασκεδάζαμε, βγαίναμε, πήγαμε σε διάφορα κλαμπ, αρχίσαμε τη νυχτερινή ζωή. Τα παιδιά αυτά ήταν από την Αυστραλία. Μας πήγανε στα night club, στις disco, στα μπαράκια, γνωρίσαμε, μπήκαμε στον κόσμο της μουσικής, της rock, της pop, εμβαθύναμε περισσότερο, αρχίσαμε και ξενυχτούσαμε. Αυτά τα παιδιά, τα λίγο μεγαλύτερα στην ηλικία από εμάς, βρήκαμε άλοθη από τους γονείς μας, κυρίως από τη μητέρα μου, είμαστε με αυτά τα παιδιά, τους ήξερα, τους ξέραμε απ' έξω, ξενυχτούσαμε, γυρίζαμε ξημερώματα στα σπίτια μας, αρχίσαμε να πηγαίνουμε στις κακόφημες καφετέρειες της Κυψέλης, της Βοκίνος Νέγρη, της εποχής εκείνης. Και κυλούσε η ζωή μας όσο περισσότερο, σιγά σιγά αρχίζαμε και εμβαθύναμε μέσα στην αμαρτία. Παρόλο που μας είχε δώσει η αδερφή μας στο δεύτερο όροφο κάτι κηρύγματα, και θυμάμαι, άκουσα μια φορά ένα κήρυγμα, μου είχε βάλει σε αυτοκίνητο αυτή η Αυστραλέζα, η γνωστή μας, μου λέει: Άκου, μου λέει ένα παπά, μου λέει, πώς μιλάει τα λόγια του Θεού. Και ήταν τότε ένας αδερφός, αφού ο Περιγιάλης, ο Δημήτρης, τότε ψυχικό, βάζει την κασέτα, μου λέει: Μίλαγε, μίλαγε το λόγο του, με παρησία. Πω, τη λέω: Πολύ δυνατός παπάς είναι αυτός. Καλή, τι ωραία που τα λέει. Πολύ δυναμικά μιλάει αυτός, λέει ο παπάς. Τι παπάς είναι, ξέρω εγώ, μου λέει. Να κασέτα με ένα κήρυγμα. Δεν ξέραμε. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Αυτή η οικογένεια, περισσότερο τα παιδιά, είχαν μυηθεί στον καθολικισμό. Εμείς τα λίγα της Ορθοδοξίας που γνωρίζαμε, τα τυπικά, τα γνωστά, και τίποτα περαιτέρω. Αυτό βέβαια μας ένοιαζε όλους, είναι η νυχτερινή ζωή. Διασκέδαση, ο κόσμος, το ντύσιμο. Είχαμε και το μαγαζί της μητέρας μου, ήταν με Levi's τότε και με Mustang, τότε ωραία ρούχα. Ού, ευκαιρία εμείς τότε να αναδειχτούμε κοσμικά. Τα μυαλά μας σιγά σιγά, αδερφοί, ξεφεύγανε. Και αρχίζει ο Θεός τη μεγάλη δική του ανατροπή. Η Αυστραλέζα αυτή, η φίλη μας, δούλευε συνοδός σε σχολικό λεωφορείο. Και είχε πάρει το Σαββάτο από το σούπερ μάρκετ μια βαφή να βάψει τα μαλλιά της, τοπική μόνη της, να βάψει τα μαλλιά της. Και της μπήκε η επιθυμία Κυριακή μεσημέρα να το κάνει αυτό. Μια λοιπόν Κυριακή καλοκαιράκι του 1988, μεσημέρι, παίρνει εκεί τα διάφορα συστατικά, τα ανακατεύει, τα βάζει στα μαλλιά της, τα καίει, κάνει μια ζημιά, βγαίνει ένα παράξενο χρώμα. Έρχεται στον τρίτο όροφο στη μητέρα μου, της λέει: Κοίτα να δεις τι έπαθα. Τι έπαθες, πώς είσαι έτσι, λέει. Τα έκανα μόνο με κάτι πειράματα, τι κάνουμε τώρα. Και θυμηθήκανε. Η αδερφή μας η Άννα, στο δεύτερο όροφο που έμενε, ήταν παλιά κομμώτρια. Είχε ασχοληθεί με την κομμωτική. Είχε μετακομίσει λίγους μήνες πριν το περιστατικό αυτό και είχε αφήσει το τηλέφωνό της στη μητέρα μου. Ό,τι χρειαστείτε, μας είχε δώσει κάποιες καινές διαθήκες, κάποιες κασέτες, ό,τι χρειαστείτε, ό,τι με θέλετε, πάρτε με σε αυτό το τηλέφωνο. Εντάξει, εντάξει. Μας είχε μιλήσει λίγα για τον Κύριο, δεν ακούγαμε τίποτα. Κλεισές οι διάνοιες. Και θυμήθηκε τότε η μητέρα μου αυτή την κυρία, την Άννα, του δεύτερου ορόφου. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο την Άννα, μήπως και μας βοηθήσει. Τηλεφωνούνε, μπορείς, μπορώ, ελάτε. Πάνε, είχε κάτι οξυζενέ, κάτι ξεβαυτικά εκεί, κάτι ήδη εκεί μαγειρικής. Τη βάζει κάτω την Αυστραλέζα, προσπαθεί να τη συνεφέρει, συνεφέρνει λιγάκι. Την ώρα όμως που πάνε να φύγουνε, αφού τελειώσαν όλα αυτά, λέει τότε η Αυστραλέζα αυτή η γνωστή μας: Δεν καθόμαστε, βρε Σοφία, στη μητέρα μου, να μας πει εδώ η Άννα κάτι πραγματάκια λίγα για το Θεό που ξέρει. Λίγα λόγια για το Θεό. Πω, η μητέρα μου στεναχωρέθηκε. Δεν φτάνει που αγκαρεύτηκε Κυριακή απόγευμα τόσες ώρες να λείπει από το σπίτι και να είναι με αυτή τη γνωστή. Θα ακούσουμε τώρα την Ιωχωβού, έτσι την έλεγε. Πω, πω την Ιωχωβού, τι θα μας πει η Άννα, άντε να καθίσουμε. Και όπως κάθονται οι αδερφοί να μιλήσουν, η μητέρα μου ανάβει και το τσιγαράκι της, σαν κοσμική κυρία, καθώς πρέπει, και την άκουγε. Έχετε ο Θεός μέσα σε λίγα λεπτά να την πιάσει εκεί ακριβώς που είχε αδυναμία. Και της λέει με πολύ απλά λόγια: Εάν το παιδί σου, λέει, Σοφία, πεινάσει και θέλει ψωμί, θα του δώσει πέτρα? Όχι, βέβαια. Εάν το παιδί σου θέλει ένα ψάρι, θα του δώσει φίδι? Όχι, λέει, τι είναι αυτά που λες, λέει. Με τίποτα. Έτσι και ο Θεός, της λέει η Σοφία μου, θέλει το καλύτερο να μας δώσει. Έχει τα καλύτερα για μας να μας προσφέρει. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφή, στο πρόσωπο της αδερφής, αρχίζει να γίνεται φωτεινό, να αστράφτει όλο το πρόσωπο και να φανερώνει το πρόσωπο του Κυρίου. Να βλέπει η μητέρα μου το πρόσωπό της, λέει, Άννα, το πρόσωπό σου. Λέει, Άννα, κάτι έχεις. Άννα, το πρόσωπό σου λάμπει. Και με τα λόγια αυτά, όπως καθόταν σε ένα καναπεδάκι μικρό, την επισκιάζει το Πνεύμα του Θεού, μια δύναμη, την αρπάζει, την πετάει 2 μέτρα μπροστά στα γόνατα, πέφτει γονατιστή, σηκώνει τα χέρια πάνω και αρχίζει και πάει και να πει και εκεί αλλάζει το στόμα της και λέει «Χριστέ μου, συγχώρεσέ με! Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλή, έλεος εμένα!» Και αρχίζει και επικαλείται το όνομα του Κυρίου, αδελφή, χωρίς να ξέρει τίποτα, χωρίς να έχει ακούσει λόγια πολλά για τον Θεό. Με 2 απλές κουβέντες, με 2 απλά λόγια, έχετε ο Θεός και την επισκέφτεται. Την αναγεννάει τελείως, αρχίζει να φωνάζει, να λαλάζει, να βάζει τα κλάματα, να μην ξέρει τι έχει συμβεί. Η Ελληνοαυσταλέζα βλέπει όλη αυτή την κατάσταση, έχει αρχίσει να βάζει τα κλάματα κι αυτή. Σηκώθηκε η μητέρα μου ένας άλλος άνθρωπος, μια άλλη προσωπικότητα, ένα άλλο πρόσωπο, ήσυχη, αναγεννημένη, ελευθερωμένη τελείως. Ευχαριστούμε τον Θεό, στο σημείο που και η ίδια Αυσταλέζα μας έλεγε «Τι έχεις πάθει, τι είναι αυτό?» Και εξήγησε με λίγα απλά λόγια η αδερφή μας η Άννα ότι αυτή είναι η παρουσία του Θεού, είναι η αναγέννηση. Πηγαίνετε σπίτι, λέει, τώρα, γιατί είναι αργά και είστε κουρασμένες, θα τα πούμε άλλη φορά. Όταν ήρθε σπίτι και άνοιξα την πόρτα, αδερφή, και την είδα τη μητέρα μου, είδα πραγματικά ένα άλλο πρόσωπο. Δεν το έχω ξαναδεί. Τέτοια πραότητα, τέτοια αλλαγή, φαινόταν, αδερφή, εξόφθαλμα η αλλαγή στο πρόσωπο. Λέω, μαμά, τι έχεις πάθει? Τι είναι αυτό? Παιδί μου, μου λέει η μαμά, συνάντησε τον Θεό. Αλλά πήγαινε, μου λέει, τώρα κοιμήσου, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Και από εκεί αλλάζει η ζωή μας. Και αρχίζει να μας μιλάει η αδερφή Άννα για τον Κύριο. Και παίρνει τη μητέρα μου και την γνωστή μας αυτή την Αυσταλέζα, τη Φρόσο, πάνε στην εκκλησία. Και αναγεννά ο Κύριος και την αδερφή μας τη Φρόσο, έγινε αδερφή μας πλέον. Ευχαριστούμε τον Θεό, την επισκέπτεται ο Κύριος, αναγεννιέται. Η μητέρα μου μιλάει στην αδερφή μου. Η αδερφή μου είχε ξεκινήσει το τσιγάρο, είχε τις σχέσεις στον κόσμο, ήταν με όλα τα του κόσμου, τα γνωστά. Ευχαριστούμε τον Θεό που δεν επέτρεψε να μπούμε στον κόσμο των ναρκωτικών και των ελαφρών ναρκωτικών. Πολύ μας φύλαξε ο Κύριος. Θέλαμε και εμείς, σαν παιδιά, να δοκιμάσουμε. Μόδα είναι. Γιατί να είμαστε εμείς έξω από τη μόδα? Έτσι, αυτή είναι η νοοτροπία στον κόσμο. Πάει η αδερφή μου στην εκκλησία, την επισκέπτεται ο Κύριος, την αναγεννάει. Έχετε η κόρη στην ίδια ηλικία με την αδερφή μου, η κόρη της Αυσταλέζας στην εκκλησία, αναγεννιέται και αυτή, πιστεύει. Ο γιος της Αυσταλέζας ήταν εκείνη την περίοδο, είχε πάει στην Αυσταλία να κάτσει 3-4 μήνες, να δει τους συγγενείς του, τους φίλους του παλιά, τους είχε νοσταλγήσει, και θα γύριζε μετά τα Χριστούγεννα, θα γύριζε μετά το καλοκαίρι, συγγνώμη, και εκείνη την περίοδο ακριβώς αναγεννηθήκαν σχεδόν όλοι. Και έρχεται η δική μου σειρά. Τώρα, τι θα πούμε στο Σταύρο? Εγώ λίγους μήνες πριν, γίνει το περιστατικό αυτό, 1-2 μήνες πριν το περιστατικό αυτό, είχα ένα ιδιαίτερο κλαμπ που συχνάζα στη γειτονιά μου. Είχαμε 2 μεγάλες δισκοτέκες στο Γαλάτσι, τις είχα επισκεφτεί, αλλά στη μία μαζευόταν όλη η τάξη, η παρέα, όλοι οι φίλοι. Μια βραδιά λοιπόν κατεβαίνω ένα Σαββατόβραδο να ξενυχτήσω, και ήταν υπόγειο αυτό το κλαμπ, και όπως κατεβαίνω κάτω, μπαίνω μέσα, βλέπω όλους τους φίλους, όλοι χορεύαν, άλλοι πήραν το ποτό. Με το που μπαίνω 2 βήματα μέσα, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Λέω, αμάν, οξυγόνο, δεν έχω αέρα. Τα πνευμόνια μου. Γυρίζω πίσω πανικόβλητος, ανεβαίνω τα σκαλοπάτια, ανεβαίνω σε ένα πεζούλι, κοιτάω τον ουρανό και παίρνω μια βαθιά ανάσα και λέω εκείνη τη στιγμή, Θεέ μου, λέω, κάθε Σαββατοκύριακο είμαι σε αυτό το κλαμπ. Ανελιπώς. Μήνες. Λέω, αυτή θα είναι η ζωή μου. Σε ένα κλαμπ θα περνάω συνέχεια τη ζωή μου. Εδώ μέσα θα βρίσκομαι. Τι να κάνω, λέω, Θεέ μου. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφή, με πιάνει πάλι ένα ζήλος και πηγαίνω σε ένα κατηχητικό με κάποιους άλλους νεότερους στην ηλικία, μαθητές από το γυμνάσιο. Μέσα στο γυμνάσιο είχαμε κάνει μια ωραία ομάδα, ένα γκρουπάκι καλό. Ήμουνα και εγώ, άνοικα σιγά σιγά στα μπουμπούκια του σχολείου. Χωρίς συμμορία δεν επιβίωνες. Ήμασταν 2-3 οι πιο σκληροπυρηνικοί του γυμνασίου ολόκληρη. Είχαμε χάσει κάποια χρονιά, άλλος είχε χάσει 2-3 χρονιές. Εγώ έχω χάσει μια χρονιά, έπαιρνα μου στο λύκειο μου στο γυμνάσιο. Ήμασταν 2-3 άτομα που ήμασταν οι δακτυλοδεικτούμενοι πλέον του σχολείου. Ήμασταν οι πιο, εντός παραθέσεως, συγγνώμη για την έκφραση, οι μάγκες του σχολείου. Είχαμε κάνει τη δική μας ομάδα. Και όλα αυτά παίζανε ρόλο. Και βρίσκω κάποια άλλα παιδιά, Σε λέω, πού πάτε, πάμε εκεί κατηχητικό, θέλω να έρθω κι εγώ. Με βλέπαν οι ιερείς της εκκλησίας, μου λέγανε με μεγάλο παιδί, μου λέει, τι κάνεις εδώ πέρα. Λέω, θέλω να ακούσω για το Θεό. Μπράβο, μου λένε. Εδώ συνήθως περνάνε δημοτικό πρώτο γυμνασίου, ξαφανίζονται όλοι. Εσύ τώρα μου λες στο Λύκειο ότι τόσο μεγάλο παιδί, 15 χρονών και έγεσαι. Χαιρόντουσαν όλοι με μένα. Αλλά αδερφοί, δεν έπαιρνε η ψυχή μου αυτό που ήθελα. Δεν μπορούσε ο λόγος που λέγανε, γιατί δεν λέγανε κάτι ιδιαίτερο. Πέρανε ένα εικόνισμα και κάναμε μια ανάλυση μιας εικόνας. Τι βλέπετε, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι βλέπετε, τον διάβολο. Τι βλέπετε, έναν άγγελο. Αυτό ήταν. Τίποτα. Δεν είχε κάτι να σου δώσει. Δεν υπάρχει λόγος Θεού ζωντανός. Και εφόσον αναγεννήθηκε η μητέρα μου και η οικογένεια αυτή την Αυσαλία, τώρα έρθει η σειρά μου. Πώς θα μου μιλήσουν τώρα για τον Κύριο. Φοβόντουσα τις αντιδράσεις μου. Φοβόντουσα πώς θα μιλήσω. Με παίρνουν λοιπόν ένα βράδυ, θα τον πάμε, είπανε, στην Αθήνα, στην κεντρική εκκλησία. Και όπως με βάζουμε στα μάξι, εγώ έχω δει την αλλαγή, αλλά δεν μου έχουν μιλήσει κουβέντα για τον Χριστό. Κουβέντα, δεν δεχόμουν. Μέσα στο αμάξι πάνε να μου πούνε λίγα λόγια για τον Κύριο και άρχισα την ειρωνία. 15 στα 16. Ειρωνευόμουν τα πράγματα του Θεού. Και γυρίζει η αδερφή, μια-δυο κουβέντες μου είπανε, μου λέει, αφήστε τον, μην του μιλάτε, γιατί δεν κάνει. Αφού δεν θέλει να ακούσει και ειρωνεύεται, αφήστε τον. Πάω στην εκκλησία της Αθήνας, κεντρική, τρίτη βράδυ, με το που κάθομαι στην εκκλησία στο θρανείο, δεν κατάλαβα, αδερφή, τίποτα. Αισθανόμουν δύο χέρια να μου κλείνουν τα αυτιά. Δεν άκουγα κουβέντα από τον άβωνα. Αλλά ένα πράγμα, αδερφή, μπήκε με στην καρδιά μου. Μια απέραντη ειρήνη. Μια γαλήνη. Αφού κοίταγα τα ντουβάρια του Σίγου και έλεγα, κάπου το ξέρω αυτό το μέρος. Κάπου είναι γνωστό, λες και είμαι σπίτι μου, αλλά δεν το έχω ξαναδεί. Πολύ παράξενο. Μου φαινόταν όλα τόσο ωραία, μα τόσο ωραία, αλλά πρώτη φορά τα έβλεπα. Όλα μου ήταν γνωστά. Παράξενο. Σηκώθηκα κάποια στιγμή, πήγα έξω στις τουαλέτες, έλεπα τα απέναντι κτίρια από το φωταγωγός, μαυριδερά, μαύρα, μέσα στη μαυρίλα της νύχτας. Πω, λέω, τι ωραία που είναι εδώ πέρα. Κάτι σφουγγαρίσες απλωμένες εκεί να στεγνώνε. Τι ωραία πράγματα, λέω. Κάπου τα ξέρω, λέω, όλα αυτά, αλλά δεν θυμάμαι πού τα έχω ξαναδεί. Και ήταν το χέρι του Θεού, αδερφή. Όταν δεν πήγα σπίτι μου, η μητέρα μου με ρώταγε, πώς σου φάνηκε, τι είδες. Καλά, λέω. Ωραία ήταν. Την πιάσαν οι αδερφές μετά, τη λέγανε, τι είπε, τι έκανε, αντέδρασε. Είπε τίποτα για τα κεριά, για τα μανουάλια, γιατί δεν έχουμε εικόνες, έκανε πόλεμο. Τίποτα, 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 λέει. Του άρεσαν όλα. Μα δεν είναι δυνατό, δεν αντέδρασε καθόλου, καθόλου. Μα παράξενο πράγμα. Πάμε τώρα στο ψυχικό. Πηγαίναμε στο ψυχικό, γιατί δίπλα στο γαλάτσι. Τότε το ψυχικό ήταν στην εκκλησία στον Πεντάγωνο. Θα σας πάρω λίγα λεπτάκια ακόμα, αδερφοί. Συγχωρέστε με, πάμε στο ψυχικό. Με το που μπαίναμε στην εκκλησία, δεν άκουγα τίποτα. Ούτε ψαλμούς καταλάβαινα, αδερφοί, ούτε τίποτα. Τίποτα. Το μόνο που αισθανόμουν ήταν μια απέραντη ειρήνη. Καθόμουν στο θρανείο και απολάμβανα. Το τι έλεγε από τον άβωνο ο αδερφός, δεν άκουγα τίποτα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Αν μου έλεγε πού διάβασε, δεν τον άκουγα. Το μυαλό μου έφευγε. Στους φίλους, στην ομάδα, στην παρέα, σε ό,τι θέλετε. Μόνο το λόγο του Θεού δεν άκουγα. Αλλά έχει τη συνήθεια την εκκλησία εκείνη, την περίοδο εκκλησία, μετά την προσευχή, μετά το κήρυμα, 9 και 5, 9 και 10, γονατίζαμε μέχρι τις 9.30. Και μετά αδερφοί σηκωνότσα και πηγαίνανε χαιρετιώτσα και φεύγανε. Να γονατίσουμε λίγα λεπτά, γονάτιζα εγώ. Μητέρα μου πιστή, βαπτισμένη, δεν πήγα σε βαπτισή της. Η αδερφή μου βαπτισμένη στο νερό, δεν πήγα σε βαπτισή της. Και μετά πήγαινα εγώ στην εκκλησία. Και ένα βράδυ, πήγε, ένα μήνα περίπου κάτι σε αυτό, και μια βραδιά, απλή βραδιά, όπως γονατίσαν όλοι, συνήθως γονάτισα κι εγώ, τι να κάνω, δεν έφερα αντίρρηση. Έβαλα τα χέρια μου έτσι στο θρανείο, γονάτισα, σκεφτόμουν τα δικά μου, αλλά εκείνη τη βραδιά ήταν διαφορετικά. Ήταν μια βραδιά του Δεκέμβρη. Τα σχολεία είχαν κλείσει. Και όπως ήμουνα στην εκκλησία, εσάθηκα να κατεβαίνει το ταβάνι και να με πατάει στην πλάτη. Να μην μπορώ να αναπνεύσω. Αυτό που μου είχε μπει στο κλαμπ που είχα ζήσει. Λέω, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, τι γίνεται. Και σηκώνομαι, όπως είμαι ξαπλωμένος στο θρανείο, σηκώνομαι λίγο προς τα πάνω να πάρω έτσι ανάσα, γονατιστός πάντα. Σηκώνω το σώμα μου και δεν βλέπω τίποτα. Όλα μαύρα. Ούτε έδρανα, ούτε τους αδερφούς, τον γονατιστή, ούτε τους τοίχους, τίποτα. Ανοίγω τα μάτια και όλα ήταν κατάμαυρα. Και ξαφνικά βλέπω μια φλόγα τεράστια, μεγάλη, να φεύγει από τον ουρανό, να έρχεται μπροστά μου, να ευθυγραμμίζεται και με τεράστια ταχύτητα να μπαίνει μέσα μου, να με χτυπάει. Και εκείνη τη στιγμή σηκώνω τα χέρια μου και άρχισα να δοξάζω τον Κύριο. Να λέω, Χριστέ μου, σώσε με, είμαι αμαρτωλός. Αλληλούια. Κύριε, σε ευχαριστώ. Δεν ήξερα κι εγώ τι έλεγα, αδερφή. Δόξαζα, φώναζα, αλλά άλλαζα τον Κύριο. Η εκκλησία όλη τα έχασε, Φώναζα πιο πολύ από όλους, πιο δυνατά από όλους, αλλά άλλαζα, δόξαζα τον Κύριο. Και το πιο παράξενο, όταν σηκωθήκαμε την προσευχή, όχα, μην εξατικός. Δεν ήξερα τι μου είχε συμβεί. Δεν ήξερα γιατί γίνανε όλα αυτά. Και ερχόταν στην αδερφή, ενθουσιασμένη, με χαιρετούσε. Αδερφέ, σε αναγέννησε ο Κύριος. Εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω. Το σώμα μου είχε κλείσει. Δεν ήξερα τι μου είχε συμβεί. Λέω, τι με έκανε, ποιος μέσα μου. Με χαιρετάει ένας άνθρωπος, ο Κύριος επισκέφτηκε. Λέω, ποιος με επισκέφτηκε. Έρχεται άλλος άνθρωπος, ήταν η παρουσία του Θεού, παιδί μου, επάνω σου. Λέω, αυτοί δεν μιλάνε αγγλικά, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λένε. Μου είπε μια αδερφή, έτοιμος ήσου να μιλήσεις γλώσσες, μου λέει. Σε επισκέφτηκε το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος με επισκέφτηκε, έλεγα μέσα μου. Ποιος ήρθε και με επισκέφτηκε. Δεν ήξερα, αδερφή, τίποτα. Δεν γνώριζα τίποτα. Και ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη παρησία που έχουμε, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα λέμε αυτά γιατί δεν μας κατηχήσανε. Δεν μας πήραν να μας κάνουν μια πλήση εγκεφάλου. Δεν μας πήραν να μας καθοδηγήσουν σε ένα δόγμα. Αλλά ήρθε ο ίδιος ο Θεός στη ζωή της μητέρας μου, στη ζωή τη δική μου, στη ζωή της αδερφής μου και σε όλη μου την οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η ζωή μου, δεν μας πήρε ο χρόνος, με τον Κύριο. Ομολόγησα σε όλο το σχολείο. Φανέρωσα για τη στάση μου. Έμεινε όλο το σχολείο εξαντικό. Όλο το σχολείο, όλοι με ξένανε σαν ένα δαχτυλοδεικτούμενο. Μαζί με άλλους δύο, ακτύπησα σαρίδες βασιλείου, οι τρεις μαφίες του σχολείου. Όλοι μας τρέμανε και μετά, δύο μέρες τις δεν μπορούσα να μιλήσω. Όποτε συναντούσα συμμαθητή πριν πιστέψω, τον έβριζα από πάνω μέχρι κάτω. Μας φοβόντουσαν όλοι και όταν τους συναντούσα δεν μίλωσα καθόλου. Μου λέγανε, τι έπαθες, μίλα. Είσαι σε χειμερή ανάρκη, πες κάτι, πες μια κουβέντα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Και μετά από τρεις μέρες, αδερφοί, ομολόγησα τον Κύριο σε όλο το σχολείο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια, όλοι εξουθένησαν. Με ονομάσανε Σατανά, με ονομάζαν Αντίχριστο. Το παρατσούκλι μου ήταν ο 666. Συνέχεια με λέγανε 666. Γράφα στα βιβλία μου από πίσω 666. Δεν με πείραζε καθόλου, αδερφοί. Είχα τέτοια δύναμη και τέτοια παρουσία Θεού στη ζωή μου που ήταν αμετάκλητη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος με κράτησε, με ευλόγησε, με ελέησε, με πρόσθεσε στην εκκλησία του. Ευχαριστώ τον Θεό με όλα τα αδέρφια. Με φύλαξε στη στρατιωτική μου πορεία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στο στρατό. Ήταν οι προσευχές της εκκλησίας και ο Κύριος με φύλαξε, με σύστησε και εκεί και εκεί ομολογήσαμε το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ ο Κύριος μια σύζυγο. Έχω τρία παιδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό αυτή τη στιγμή. Δύο μεγάλα και ένα μικρό. Λογημένο με το όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε στην εκκλησία του Χριστού. Προχωράμε. Θέλουμε ο Θεός μας ευλογήσει, να μας αυξήσει και να δώσει δύναμη στα παιδιά μας να στερεωθούν στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας ευλογήσει, αδελφοί, και να σας κάνει να χαρίσει κάθε τιμά σας. Αμήν.